up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en landslagsinfisert episode av Arsenal Station med den fabelaktige Magnus Johansen og meg, Simen Gauffeng. Et desperat podcrew som foruten Arsenal damelags maltraktering av lillesøster er sultefora på Arsenal-innhold. Vi har brukt helga på mye sur. Så ille har det faktisk blitt at Magnus etter Tony Adams sin sensasjonelle danseopptreden nå har blitt en svoren skal vi danse fantast. Hva er det disse landslagspausene gjør med oss, Magnus?
Altså, den dagen jeg blir skal vi danse fanatiker, så kan man nok regne med at det flyr griser og regner at det snør i helvete og alle de der flosklene der. For jeg takler ikke det programmet. Ikke litt engang. Jeg har nesten for mye testosteron i kroppen til å like skal vi danse kanskje, jeg vet ikke. Uten å gå og plumpe ut i for mye. Det liksom... Det på en måte en slags sfære jeg ikke klarer å være en del av. Jeg forstår ingenting av det. Helt til Tony Adams satt og ridde på en kanon i går og sang Gå Nilt til Arsenal.
Ja, det var
nydelig. Da skjønte jeg det.
Ja, det var vakkert altså. Altså, jeg hater nok ikke Skal vi danse fullt så mye som deg. Det gjør jeg ikke. Men det er ikke noe jeg benker meg ned på lørdagskveldene for. Men akkurat den, eller de klippa som frekventerte Twitter på lørdagskvelden, og sikkert nå på søndagen og videre ut i uka også, det var fabelaktige saker. Han kjørte jo en deilig liten variant der med den der oppvarminga, eller det var ikke oppvarminga, den der treningsøvelsen som han ble meget kjent for i, var det Granada han var, var det ikke det?
Ja, jeg tror det stemmer, Granada. Ja.
Mm. Ble jo latterliggjort selvfølgelig, og da kjøre på med selvironi av såpass store mengder og ta den der på skjermen foran alle millioner av TV-seere, det synes jeg er stor idrett han faktisk, så... Det så jo ikke bra ut, det gjorde det ikke. Sånn sett så det faktisk bedre ut på treningsfeltet enn på dansegulvet. Men ja. Nei, jeg synes han var fin.
Det er jo den mest ikoniske opptreden til Tony Adams i rødt og hvit i hvert fall, siden starten av 2000-tallet. Laver opp i 2002, hvis jeg ikke husker feil, og litt sånn prematurt, for man følte at han hadde en del år igjen, og når man ser på parkettene så tenker jeg at jo, du kunne jo ha spilt en år til, du. Men det var jo bare helt utrolig å se på, og tidens tann har en tendens til å viske ut både dårlige og gode minner, og vi snakker jo mindre og mindre om Tony Adams, det er sånn, bare sånn det er, men etter i går så begynte jeg liksom å lese meg litt opp igjen, og se litt på YouTube, og bare dæven Tony Adams var en viktig figur i min... signingsferd som Arsenal-supporter når jeg, hva skal jeg si, ja, som mitt spebarn for en supportermessig. Når jeg begynte å virkelig forstå hva Arsenal var og betydde, så Tony Adams en ikonisk figur. Og nå endelig i godt voksen alder også, kunne se Tony Adams herje på, ikke på gresset på paketten i hvert fall, så var det jævla deilig. Så. Det var
ikke
et åpenbart høydepunkt. Jeg er for all del veldig glad for at Arsenals kvinner vant mot Tottenham, men for meg så blir høydepunktet Tony Adams på riden etter den kanonen, altså, for det var bare helt rått.
Jeg vet ikke om han røyk, eller om han fikk fortsette ferden videre etter den opptreden der.
Men
jeg så heller ikke Nord-London Derby nummer 1 denne høsten, men det ble jo en 4-0-seier til damelaget over... Det må jo ha vært et ganske svagt Spurs. Vi så jo at det var relativt enkle mål vi skåret. De highlights har jeg sjekket opp i ettertid. Men det viktigste, kan man si, med den kampen her, var jo det som skjedde på tribuna. Altså, over 53 000 solgte billetter, og så er vel tall på 47 000 innenfor portene på kampdag. Da. Det er jo en solid ligarekord i engelsk damefotballsammenheng. Så det er kult å ha med seg sånne ting.
Ja, det er jo bare igjen et bevis på at kvinnefotballen i for så vidt i Europa, men nå i England er på full fart fremover, og så er det selvfølgelig mange som ikke ønsker å ta noe særlig del av det, men, og det er greit. Men det er utrolig fett at så mange faktisk bruker tid og energi på damelaget, for at den må jo, det er jo et damelag som for Arsenal sin del da, som er såpass bra at man er med og kjemper om om å være det beste laget i England. Sånn har det vært hele tiden, men nå har konkurransen sammenlignet med tidligere blitt såpass mye større. Det er jo de der merkevarene som har kommet inn der, litt sånn som vi ser i Norge. At Manchester United er plutselig med, ikke sant? Og City og Chelsea vokser jo i takt med blodpenger til herrelagene. Sånn at det er trangt om plassen i toppen der, og for at Arsenal skal kunne fortsette å være, si, historisk sett det største kvinnelaget i engelsk fotball, så må de, de er avhengig av at de får litt backing, i hvert fall sammenlignet med konkurrenten, og det får man virkelig, det er utrolig kult, så det er jo rett og slett bare å si gratulerer.
Ja, jeg er enig. Nei, altså, det var vel en utsolgt stadion i serieåpninga for en uke tilbake også. Det var vel også en 4-0-seier mot Brighton, hvis jeg husker riktig. Så det er jo absolutt et lag det er ordentlig å følge utover den sesongen her. Hadde vært litt mer tid på planen min, så hadde jeg selvfølgelig også unna meg det, men vi har vel sagt det før at det er ikke nødvendig sånn at vi får nistirret på de kampene der i tillegg. Det er andre plikter som skal ivaretas også, og da har det blitt sånn at vi ikke sitter her og prater like mye om damelaget, kanskje naturlig nok, men vi har jo på en måte litt respekt for dette her, og vil jo ikke sitte her og bare prate dritt, selv om vi gjør det i store mengder ellers også. Så man må ha litt respekt for det man prater om da. Hvis man ikke får sett så mye av det, så skal man heller ikke late som at dette er noe man skal prøve å gå for mye i dybden på.
Nei, det er jo en fase av livet, spesielt for min egen del, hvor som småbarnsforeldre og alt sånt. Jeg fikk jo ikke sett landskampen til Norge en gang på lørdag, på grunn av at altså det høres ut som det er trist, men jeg har jo vært sammen med datteren min, og det er jo en gave det, altså. Men man får ikke med seg like mye som man alltid ønsker, og da har jeg ikke tid til å sitte og se damekamper. Altså. Da må det være at det virkelig byr seg en anledning, at man har en ledig tidsvindu, da, for all del. Men jeg er utrolig glad for å se at det er så mange faktisk.
Jeg fikk heller ikke sett noen landskamp i går. Vi skal vel litt innom landslags, hva som skjer med de ulike spillerne våre på de ulike landslagene, men jeg fikk ikke sett noe i går. Jeg var opptatt med å hive inn på tyrker og, hva var det vi løpte? Jeger og fireballs, blant annet. Fæl kveld, med andre ord. Så at jeg sitter her nå er ganske solid oppmøte ved på oss selv.
Det er jo en fin opptakt til til å snakke om samarbeid vårt med Arsenal Norway, er det ikke da? Det er på en måte noe vi har gjort såpass mange ganger, Simon, at det klarer du. Du klarer å komme igjennom noe som du har gjort før, mange ganger. Selv med x antall fireballs og hva har du kalt oss av drinkene? Jeg husker ikke. Men jeg kjenner jo det rumler i magen nesten å høre du komme med så mange forskjellige typer drinker. Jeg vet ikke hvordan det funker, i hvert fall hvordan min kropp funker, eller ikke funker, tross alt, på en søndag. Men vi har jo stadig samarbeid med den norske supporterklubben, og som i likhet med både herrelag og damelaget er på full fart fremover. Vi hadde vel en prat om det her forrige gang. De har jo passert 7000 medlemmer igjen nå, som seg hører og bør. Det burde være enda flere, selvfølgelig. Og for de skarve 250 fjottpengene, som Andreas sier, så er det i Arctic Underpod, så er det 6 supportermagasiner som er veldig fyldig, rett og slett. Litt sånn som meg ved ørene før Lottepresuren. Med aktuelt og nostalgi, litt sånn som vi driver oss, Iben, med Arsenal-stoff. Du har 15% på fotballbutikk.no. Du får muligheten til å søke på billetter på hjemmekamper. Nevner det til Kjetil Sommerli, det er vanskelig om dagen, men gi deg selv en sjanse, vær medlem i supporterklubben, og hvis man er over mer enn en gang i året, så får man lojalitetspoeng, og man får muligheten til å klatre på den lista og få billetter, og ikke minst ved siden av hverandre. Mm. Det er ikke så lett ellers. Supportertreff får man være en del av, som er veldig hyggelig. Så det er stort sett bare fordeler. Jeg vet ikke om du har noe å legge til, Simen.
I hvert fall ingen ulemper å komme med, så, og jeg tror du har vært innom de viktigste plussene her, så tror jeg egentlig vi kan si at den oppfordringen vi stadig kommer med, den står seg like sterkt fortsatt. Hvis man har lite lite att finna på nå I landslagspausen så bruk några minuter på det här. In på gunners.no och finna bli medlemfan så är det gjort på 0,9.
Mm.
Väldigt bra. Vi har väl flera ting vi ska innom idag, alltså lite landslagsprat som sagt. Vi måste självklart bruka lite tid på preview Nordland Derby lördag som du ska på. Sammen med Andreas fra Arctic.
Det var ikke fjottpenger som, som gjorde at vi kom oss dit, men vi skal dit, ja. Vi gjør det, skal det.
Og så har vi litt andre ting på planen nå. Jeg vet ikke hvor vi har lyst til å begynne. Det kanskje naturlig å starte med den. Du spurte jo så pent her for noen dager tilbake om jeg kunne spille litt videre på Thomas Franks... Han har jo vært veldig reus I måten han har omtalt Arsenal og ulike Arsenal-spillere på, etter den, både før og etter den kampen vi hadde mot Brentford. Det jo, jeg vet ikke om jeg nevnte det, men han må jo være en gunner. Kan ikke skjønne noe annet, for han virker jo å være så imponert over det arbeidet Arteta har lagt ned, og de spillerne som ja, rett og slett ødela hans eget lag da, forrige helg. Så var jo dette... flott intervjue I etterkant der, hvor han blant annet skryter fælt av Saliba, som gjorde at du fikk lyst til å få et litt gjenhør med en god gammel slager, og se om vi kunne legge inn noe Eminem feat Thomas Frank. Så da prøvde jeg jo det da, Jonas. Nei, Jonas, ja. prøvde det, Magnus.
Jonas han tredje mann I potten som har alle de gode ideene som vi aldri nevner
Jeg har venner opp I hodet, skjønner du ja. Så jeg lurte på om du har lyst til å... Det var ikke bra saker, jeg skal ikke påberope meg det Men jeg har nå prøvd å møte forespørselen din, skal vi se Salipe 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 Salipe. Salipe. What a player. Du tar den.
Åh, det så lekent. Noen ganger så ble jeg beskyldt for å inhalere ting som ikke bra. Men det stemmer ikke. Jeg har aldri prøvd narkotika, bare på å si det. Men noen ganger så detter sånne rare ting ned I hodet mitt, og det var et sånt øyeblikk. For jeg satt og så på det Thomas Frank-intervjuet, eller egentlig bare akkurat den sekvensen, gang på gang på gang på gang. Jeg synes det var så kult. Det var det oppsummerte alle de tingene jeg har sagt om Saliba den høsten her I løpet av to sekunder. For det var akkurat sånn jeg føler det. Saliba, uff! Det akkurat der han Han bare... Ja, det en ny favorittspiller for meg der også. Vi har kommet dit nå. Så tusen takk, Simon, for at du har teknisk innsikt.
Bare hyggelig. Gleder meg til du oppgraderer teknologien på hjemmebane nå. Så kan du få sitte og leke med sånne her ting selv. Da skal det bli mye gul I den podcasten her, tenker jeg.
Eller det kan på en måte være starten på slutten, tenker jeg.
mulig. Nevnte Saliba vel per akkurat nå under 2-0 med sitt Frankrike. Det vel vært å nevne at han har spilt både første kampen deres I landslagspausa og på banen igjen nå, men... kan ikke tenke meg at han har hatt noe å gjøre med de baklengsmålene der.
Nei, jeg så jo... Skal vi snakke litt landslagspausen da, før vi går videre, Simon? Og jeg så jo den faktisk... Jeg så ikke Norge, men jeg så Frankrike mot Østerrike nå på... Når var det? Var det torsdag?
Ja,
det Og da kom han inn tidlig. Jeg husker ikke hva som ble skadet, men han spilte jo en treer sammen med Varane, han Monaco-spilleren, han venstre.
Ja, han, jeg så det bare, ja, Jules Koundé var det vel som måtte
ut. Stemmer, selvfølgelig. Og I Frankrike så det ingen tvil om hvem som det top dog, det Varane, og han presterer på et nivå der som du tenker at den her ikke sett I United, på å si det sånn, den Varane, han helt enorm, men Saliba, han bare ikke sånn dominant som han har vært I Arsenal, tror jeg, men likevel kom inn der med innbyttepuls og umiddelbart bare være like kjølig og like rolig. Igjen en veldig god kamp, og slo jo også, fikk vel også, ikke var hockeyassist, det var det pre-hockeyassist I hvert fall, den ene skåringen. Man slår en ball gjennom ledd, hvor de fleste stoppere vel kanskje hadde slått på tvers eller bakover. Han modig, så kudos til han for den, og så vet jo ikke vi på det innspillingstidspunktet her om han har snublet rundt på Danmark, så det kommer jo at det her blir veldig utdatert.
Altså, hvis det skulle vise seg at det var Saliba som var innblandet I noe baklengst der, så ville jeg blitt veldig overrasket. Så jeg tror vi kan ta høyde for at, at hans plettfrie sesongåpning fortsatt gjeldende her. Foruten det lille selvmålet selvfølgelig da. Men nei da, vi har jo flere spillere som på landslagsoppdrag. Litt ulike innfallsvinkler på måten vi skal prate om de ulike spillerne på. Den som kanskje vel opptar flest av oss vel Thomas Partey situasjonen. Ble jo tatt ut da. Det var vel litt frem og tilbake om han I det hele tatt skulle med I den landslagssamlingen her. Det var vel mange som kunne tenke seg han på rehaben på Kolny de neste dagene og bare få et perfekt opplegg inn mot den ekstremt hektiske, ja det vel 6 ukers perioden, nå fra starten av oktober og til midten av november, hvor det skal spilles helt sinnssykt mye kamper. Men han var jo tatt ut og var jo I kamptroppen til den Ghana-Brasil-kampen som vel var på, var det også torsdag? Men kom jo aldri på banen, for han måtte ut av startoppstillingen like før, da han pådro seg et såkalt nok mot kneet, var det vel, I oppvarmingen. Vet ikke hva som har skjedd der, begrenset med info. Vi frykter jo som alltid det verste når det gjelder Thomas Partey. Det snakkes om at det var såkalt precautionary, og at man ikke har så stor frykt på hva som skjer rundt Nordland Derby da, men kjenner jeg deg rett, så deler ikke du den relativt rolige innfallsvinkelen der.
Hvordan kan jeg egentlig? Det jo spørsmålet etter den ja, med den historikken vi har med, med Thomas Partey, det en liten droppe vann blir gjerne til et hav når det gjelder han og skader. Og sånn har det stort sett vært. Og umiddelbart når, når det bare var informasjon om at han hadde skadet seg oppvarmingen, så var jeg en krig I hodet mitt om jeg skulle legge ut noe veldig kraft på Twitter, eller om jeg bare skulle holde for meg selv, for jeg, var, jeg kjente at det kokte litt. Det var ikke noe igjen. Nå han akkurat tilbake. Vi står foran sesongens kanskje mest definerende periode, åpenbart så langt I hvert fall, og vi mister den igjen da. Jeg tror ikke han spiller mot Tottenham, men det nå bare rett og slett for at jeg den jeg. Jeg antar det verste, men det ingen informasjon om skaden, at han har fått en reaksjon eller en hevelse I kne, eller hva det en inflammasjon var veldig som stod. Okay. Han skal testes og utredes I London. Og husk på at det her vel Ghana sin generalprøve før VM.
Ja, de hadde vel gjerne hatt en kamp til nå, I dag eller I morgen også.
Ja, ja. Men liksom, den helgen her kan du si, da, eller den uka her. Så jeg vet ikke hvor lett det for dem å tenke at nei, vi sender den hjem. Vi. Det klart, de har jo noe å vinne på at han kanskje ikke blir langtidsskadet selvfølgelig, dem også. Det ikke så lenge til det shady oppleggene de Qatar skal starte men man blir jo skeptisk, man tenker jo at hvis han hadde vært klar hvis det hadde vært en liten greie så hadde han bare sett ut den kampen kanskje og så spilt mot Nicaragua og så lurer man jo på liksom hvorfor han sendes til London det så lite ekspertise der. Det vanskelig å si, det veldig vagt det som blir informert, men man blir jævlig skeptisk.
Ja,
jeg tenker vi har fått noen lytterinnspill på det, Simon.
Fint at du tar det.
Fint å ta med det.
Ja, første her fra Henrik på Twitter. Henrik, come on you gunners. Bør vi bare kvitte oss med Partey? Stiller han spørsmål. Og sikter da til denne kjenningen her. Foreslå å selge for 10-20 millioner og kjøpe en enda bedre erstatter. Og en erstatter som I hvert fall mer pålitelig, det frister jo, det gjør det. Så hadde du vel flere innspill her også, hadde du ikke det?
Jo, Stian Børling, han jo den mest lojale kommentatoren kanskje vi har her på Arsenal Station, og har vært med hele veien, og han fornekter seg ikke, og bidrar I dag også. Skal vi se, han skriver... Hvor mye sier Arsenal faktisk ifra? Nei, han har skadet, han blir her. Potensielt har vi mistet party igjen. Svagt av Arsenal, eller har de ikke noen valg, annen valg enn å slippe spillerne? Ta gjerne en diskusjon rundt party igjen. Skaden hans gjør at jeg tenker det på tid å selge. Alt for mye penger å ha på pleiebordet. Simon, hva tenker du?
Jeg vil jo tro at det en vanskelig sak å få solgt Thomas Partey per i dag. Ja, det en skadesituasjon der som gjør at det han upålitelig. Og ja, hva skal man si? Det vanskelig å se for seg at klubber ute etter å lønne han de hver dag 150 000 til 200 000 pund i uka. Med hans relativt labere tilgjengelighet. Da. Jeg vet ikke hva vi snakker om, men du hadde vel et tall som tilsa rundt 50% av kampene, var det ikke det?
Var det ikke 57%, det ble sagt jo. Foran sesongen?
Det kan være. Så jeg tenker jo at det skal nok gjøres godt det. Altså, Arsenal må jo ta litt selvkritikk, tenker jeg, på at ikke man har vært enda tydeligere. Jeg vet ikke hvor tydelig man har vært med Thomas Partey, men jeg føler at med hans historikk her, så skulle man kunne argumentere overfor landslaget om at dere ønsker selvfølgelig en Partey som har en årleit kampperiode nå fram mot VM. Da lar dere han ligge rolig og hvile de neste dagene her nå, og så får dere han heller så utvilt som mulig til VM igjen. Da. Men ja, altså en kneskade som dette her, det kan jo sikkert være alt fra 3 dager til 3 måneder. Mm. Umulig å si. Så, ja, altså, jeg vil jo absolutt ha inn en annen som vi kan stole på i større grad. For Arsenal bør vel nå får vi ta et lite forbehold mot dette her, kanskje også ikke så alvorlig, da, men vi må jo absolutt begynne å skjønne at vi ikke kan legge opp til å ha Thomas Partey spillende 80-85% av kampene. Da. Og det er jo en så sentral spiller som han i den posisjonen, og hvor viktig det har, eller hvor viktig det for hvordan hele laget fungerer, og hvordan han frigjør de offensive spillerne og tillater dem å gjøre det de best på. Så ja, nei, vi må egentlig ha en som gjør Thomas Partey-jobben bare veldig mye oftere. Det er egentlig hele tiden. Jeg vet ikke hvor lett det å finne den spilleren. Jeg tror ikke Douglas Luiz den spilleren. Så veldig spent på hva man eventuelt har på blokka der. Det jo selvfølgelig, altså det jo langt frem til etter VM også, men vi må jo kunne ta høyde for at hvis han nå spiller en del nå, og spiller et VM og kanskje i hvert fall kvalifiserer til utslagsrundene der, da, så er det noe som koster mye. Det ikke sikkert han kommer tilbake i slutten av desember og klar for å spille kamper da heller. Så jeg lurer på om Arsenal bør ha en god plan for hva vi gjør i januar.
Ja, jeg helt på linje. Og nå det ikke så mange ligakamper igjen til januar-vinduet åpner heller, for så vidt. Sånn at man håper jo at man kommer seg gjennom på et vis. Nå vet vi heller ikke om han har skadet. Alvorlig sågar. Vi kommer til at han spiller mot Tottenham også. Men jeg tenker at den perioden fram til januar bør være en slags last chance saloon for Thomas Partey når det gjelder å være en så viktig brikke i Arsenal-laget. Hvis han nå igjen sier mister oktober da. Mister City. Nei, City spiller ikke mot da, for da mister Liverpool, mister Tottenham og mer til. Så har man for min del
brukt av muligheten.
Nok bevis, nok dokumentasjon på det her. Da har man ikke lenger råd til å legge alle egene i den kurven. Da tenker jeg at den klubben her har vist nå i et par vinduer i hvert fall at man har en ganske god plan og langsiktig strategi. Da har man åpenbart noen av på blokka, som man sikkert kanskje tenker sommeren 2023. Kanskje enda lenger fram. Men da må man ut og prøve å få det fremskyndet til januar, for at vi kan ikke ha den situasjonen igjen som vi hadde i fjor og for så vidt før året, og at vi rett og slett snubler på mållinja fordi at vi ikke har det beste spillere våre, eller viktigste spillere våre tilgjengelig. Thomas Partey den viktigste spilleren i det systemet vi har nå. Det tror vi...
Den verste å miste i hvert fall, det det ikke noe tvil om, med tanke på at vi nå har såpass bra dekning andre steder, så er det vanskelig å si noe annet enn det. Men på det spørsmålet her om man skal selge han, hva tenker du om det?
Det er, som du sier, vanskelig.
Han har kontrakt fram til 2025. Litt usikker på hva han tjener, men tipper det i hvert fall gode 150, kanskje opp mot 200 000 pund i uka.
Ja, det ligger i landet der. Jeg tror ikke det er så enkelt å selge den, men samtidig så hvis han ikke får hvis han får en spiller foran seg køa, kan du si, da, så kan jo det framtvinge noe. Jeg tenker at vi har betalt ut et par spillere med dobbel lønn i forhold til Thomas Partey. Ikke at vi skal aldri tilbake dit, at vi holder på sånn, men han skal heller ikke stå i veien for det byggverk kvaliteten er ferdig med å sette opp. Det er viktig, det er jævla viktig, for at det er så utrolig mye som er lagt i energi og ressurser i det her, at man skal ikke på en måte ha en sånn spiller som på en måte da, litt sånn som Aubameyang tidligvis gjorde, nesten sto i veien for at vi skal ta det neste steget. Så det er tidlig å melde det, men ja, jeg er enig i bekymringen i hvert fall. Vi er helt nødt til at han er skadefri i alle fall en mellom 70-80% av tida. Under 60 er helt uakseptabelt.
Ja, det overhører ikke. Absolutt ikke.
Så, og når det gjelder det med laget så, som vel også ble nevnt her, så hva skal du gjøre da? Hvis spilleren selv ønsker å spille, og landslaget er keen, så har på en måte ikke klubben så veldig mye rettigheter heller sånn sett. Man kan ikke måtte melde og si at ja, men han er skadeforfulgt, og han var skadet for 14 dager siden.
Mm. Så lenge han
spilte. Da må man ta en Liverpool, da. Ta en klopp og spare den spilleren i et fag han spilte mot Brentford. Da. Jeg har sagt at han er ute. Men
jeg var godt fornøyd med at han spilte mot Brentford, det, sånn som den kampen utartet seg.
Absolutt.
Da er det for så vidt en pris å betale for det. Men en annen spiller vi kan snakke litt om her, da, som ikke spilte mot Brentford, men som nå likevel er frigitt til landslaget, det er jo Martin Ødegaard. Mye fram og tilbake der. Det virket som klubben i hvert fall ville kjøre en del ekstra sjekker før de tillot det, men det er jo lett å tenke at Arsenal var lite lystende på å sende en Ødegaard som ikke var 100% fit sannsynligvis. Da. Startet nå mot Slovenia, spilte 70-80 minutter eller noe sånt, ble i hvert fall tatt av mot slutten. Jeg så ikke den kampen jeg heller. Jeg leste vel at han ikke gjorde noe kjempeprestasjon. Det er jo tosidig i mine øyne det der, da, fordi på en måte, ja, hvis Arsenal måtte ikke er sterke nok, eller klarer å overtale Ødegaard til å ikke dra på landslagssamling, så er jo det en, ja, det er jo litt ja, en bekymring man kan fokusere på der, men på den andre side, vi har jo snakket om hans manglende evne til å komme opp på hesten igjen med en gang han har vært ute en liten periode. Hvis han nå får i hvert fall igjen, kanskje ja, jeg regner med at han spiller mot Serbia også, så viktig som den kampen er, får to kamper i beina der, tenker du at det kan ha så fremt han i hvert fall ikke blir skadet på nytt da, at det kan ha en positiv effekt med tanke på at han er da i gang rett og slett før helgas kamp?
Ja, jeg tror faktisk det. Martin Ødegaard er jo en spiller som jeg har tolket, tåler ganske hard påkjenning over tid. Han er veldig godt trent. Tåler sånn sett mye. Noen småskader her der, det har det vært, men for meg så har det først og fremst handlet om avbrekk på generell basis, ikke bare skadeavbrekk. Han har jo slitt med å komme tilbake fra landslagssamlinger også, og liksom finne rytmen igjen. Så spørsmålet er jo hvor mye det betyr da, at han spiller kontra ikke spiller, men jeg tror det er sunt at han får litt rytme. Så jeg er bare glad for at han spiller. Jeg bare håper at det blir en utmaning nå i midtuka nå, på tirsdagen er det vel.
Det er jo tirsdag, det er ikke kjempe mange dager imellom der.
Det er ikke det, vet du. Så jeg håper at det ikke blir for tøft det, men glad for at han er tilbake og igjen, tilbake til det jeg nettopp nevnte. Mange vil sikkert mene at når han ikke spiller med Brentford, så kan han i hvert fall ikke spille på landslaget, men det er lettere sagt enn gjort. For en klubb å skulle gå imellom spillere og unnskyld, nå svikter stemmen min her. Det er ikke for at jeg gråter for at Martin Ødegaard er på landslagssamling. Jeg tror det er vanskelig å skulle gjøre så mye med det, men jeg er glad for at han er tilbake og klar, sannsynligvis for Derby. Jeg er veldig fornøyd med det Fabio Vieira gjorde mot Bradford, men kaste han inn mot Tottenham der, det tror jeg blir kanskje litt tøft.
Ja. Han vel hjemme, skal vi si, i London gjennom hele perioden, ikke det?
Jo, det stemmer nok det.
Jeg vet ikke om han det ikke noe U21 lenger for han.
Nei, han vel kanskje hakket for gammel der.
Mulig. Det er jo noe jeg på en måte interesserer meg litt for, jo nå når Arteta da har muligheten til å jobbe veldig tett med de spillerne som der da. Jeg husker jo i fjor, når man hadde den landslagspausen etter den begredelige trekampers starten, så hadde han jo en del av de nysigneringene inne og jobbe med de hele landslagspausen, og da startet jo alle i runden mot Norwich etterpå. Så det er klart at hvis han ser nå at han har spillere som på en måte blir drilla i akkurat gitte situasjoner som man ser for seg kan finne sted mot Tottenham, så skal jeg jo på en måte ikke se helt bort fra det heller. At, ja, kanskje ikke Fabio Vieira, da, for det er klart, hvis du har kaptein Ødegaard klar og skadefri, så er det vanskelig å komme utenom han. Men det er litt interessant å se hvordan den nedtellingen mot kampen der blir. Andre spillere vi har på landslaget, Trini blant annet, fikk jo en smell i huet her. Vi vet jo at Zinchenko ikke har vært med i Ukraina nå, fordi han har slitt litt med, hva var det da? Var det noen hamstring på han?
Ja, da spør du jævlig godt. Ja, det var i hvert fall en smell han fikk på en muskelskade på trening.
Er det sånn, da begynner du å se for deg de verste tingene, hvis både Tierney og Zinchenko potensielt ikke kan spille, så skulle vi nå...
Da er vi jo tilbake til Derby i april, eller når det var da, hvor Cedric må inn og spille mot Kulusevski eller sånn. Så ja, selvfølgelig, men jeg er ganske sikker på at Zinchenko er klar. Det virker, når vi igjen er inne på det vi snakket om to ganger nettopp her, at klubben kanskje må være sterkere, så føler jeg at Zinchenko kanskje har vært inne selv der og meldt at jeg blir ikke med på den samlingen. For jeg tipper jo at hvis det er sant det som meldes nå, at han sannsynlig nesten 100% sikkert er klar til Derby, så er det jo rart om han ikke kunne ha pushet på for å vært med Ukraina. Så det er jo et godt tegn, tenker jeg, da, for hans dedikasjon til klubben. Og jeg er jo der at det er en interessant debatt hvem som bør starte av Tierney og Zinchenko i Derby, med tanke på hva vi møter, men jeg er veldig komfortabel med begge. Så at en av dem er klar, det føler jeg at så uflaks har vi ikke, tenker jeg, at en av dem er nok klar, så det er greit. Men det var vel en hjernerystelse, eller i hvert fall en hodesmell med Tierney også. Du har kanskje mer penger på det enn meg, Simon, men det var ikke mer noen dager kanskje, som du sa.
Nei, og så er det noen protokoller som er ganske strenge der etter hvert, er det ikke det? Men det er vel kanskje særlig gjeldende hvis man har måttet gå ut av en Premier League-kamp som følge av hodeskade. Men at der, nå skjedde vel dette her på, var det i går, lørdag? Eller var det fredag, kanskje?
Jeg tror det var lørdag.
Det bør være muligheter for å være klar til dyst 7 dager senere da, vel?
Ja, og jeg og i likhet med nyheten om Thomas Partey, så fikk jeg bare beskjed om at Tierney hadde gått ut med skade. Så igjen så kastet jeg den imaginære puta i veggen. Så det jalla etter. Jeg var hjemme alene med 6-åringen, så jeg kunne jo ikke avreagere på den måten som jeg kanskje ville. Brygger opp innvendig stedet og eksploderer i løpet av høsten. Men det var sånn, ok, Partey først, så Tierney. Ok, det her er bare... Det er så klassisk, liksom. Er det mulig at noe kan være så forutsigbart, men så har det en hovedskala, heldigvis. Så jeg må jo si det da, at Kieran Tierney hadde en veldig god kamp mot Brentford, og fantastisk spennende hvis han nå kan utfordre sin skjenke om den venstre bekkposisjonen.
Vi snakket vel egentlig ikke om det. Jeg kjente at det irriterte meg litt over det etter forrige episode, at vi hadde vel omtrent vært innom halve lag og hylla enkeltspillere i fleng, men jeg tror faktisk ikke vi nevnte Tierney i det hele tatt. Og når man ser gjennom en del av de utvidede highlights og sånt, så er det fascinerende å se at han har tatt et steg i den kampen der, altså han befant seg jo inne sentralt i flere tilfeller enn det vi i hvert fall vant til å se. Hadde jo et par avleveringer ut derfra. Han hadde jo et skuddforsøk fra ganske sentralt i banen. Så det er jo tegn som tyder på at han klarer å adoptere noen av de kvalitetene som Zinchenko innehar, da, uten å på en måte dra den sammenligningen hele veien, selvfølgelig. Men at det er... Ja, jeg var kanskje litt skeptisk selv, da, til om Tini i det hele tatt hadde evnen til å være så mye annet enn en overlappende venstrebekk, men jeg føler at her viser han prov på en del av det Arteta nok ønsker å se, da. Så spennende den utviklingen der.
Vi må åpne sinnet vårt som supportere, rett og slett. Det nevnte jeg kanskje i forrige episode om hele Granit Xhaka, som vi avskrev som indreløper i våres. På tide at vi kanskje tar inn over oss det faktum at de spillerne her er såpass gode alle at det er utrolig hva slags steg de kan ta, i alle fall i en viss alder, i det rette miljøet, det rette systemet. Jeg synes det er vanskelig å se for seg Kieran Tierney som en sånn moderne bekk som går inn i midten og bidrar til å skape overtall og sånn, men hvem vet? Vi sa det samme saken. Det var vel en vis mann med navn Clive i Arsenal Vision som sa det. Jeg føler jeg sitter her litt for ofte kanskje, men han sa at selvfølgelig så er det bare en gave for spillere å ha en trener som faktisk gir dem muligheten til å være noe annet enn det de har vært i løpet av karriere. De ser på det som en fantastisk mulighet til å adde noe på CV-en sin og utfolde seg på nytt vis. Så la oss gi Kieran Tierney en sjanse, tenker jeg, i den rollen. Og om ikke annet så har vi to veldig forskjellige backtyper som er fantastisk gode på hver sin ting. Så dette er fra venstre backposisjon har gått til å være min største kjepphest til å bli kanskje den jeg er mest komfortabel med i hele stallen. Så det er jo fantastisk.
Ja, vi er helt vilt godt besatt her, absolutt. Andre spillere på landslaget som vi bør innom, jeg har ikke fullstendig oversikt her, men kan jo touche innom England da, som jo da presterte å rykke ned fra Nations League-gruppe eller nivå A. Utrolig hva Gareth Southgate får til om dagen. Kanskje ikke noe sjokk når vi ser hvem han prioriterte foran Ben White i uttaket, at han bommer i diverse avgjørelser han tar, men Saka som da vel, dagen før eller sånt, fikk prisen som årets landslagsspiller for prestasjonen han hadde lagt ned nå, ja, gjennom 2021-2022-sesongen da. Har jo da hovedsakelig spilt i de offensive rollene, særlig høyrekant på landslaget også. Var jo for anledningen mot Italia nå dyttet ned på venstre wingback med Maguire som nærmeste samarbeidspartner. Er lett å skinne. Altså jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på Southgate og at han er en klovn og tilsynelatende ganske evneverk. Han er vel på vei ut dessverre for England, ikke før VM, men mest sannsynlig rett etter at de har røkt ut av åttendelsfinalen eller noe sånt. Men hva tenker vi om Saka? Han begynte jo å finne, ja, vi må si bedre og bedre form i løpet av ukene som har gått nå i Arsenal. Tenker du at han har blitt smittet av noe sånn ubrukelighetsvirus i løpet av landslagssamlingen, eller er det helt greit for han å få noen kjipe opplevelser med England-drakta nå, og det forhåpentligvis ikke blir ødeleggende for det han skal gjøre mot Tottenham på lørdag?
Vi snakker om fyren som kanskje har fotballhistoriens mest berømt spark på ballen som ikke har endt i suksess, men som allikevel troppet opp i første serierunde i fjor og spilte vel over linje i alle kamper i løpet av Premier League-sesongen og var kanskje vår beste spiller i fjor mot Chelsea på slutten av sesongen, så bare tok en straffesparket, selv om det ikke var han som sto notert øverst på lista til Arteta. Jeg er absolutt ikke redd i det hele tatt. Jeg har aldri vært mindre redd for noe som helst enn at Saka skal bli påvirket negativt av det. Det blir heller en Southgate-debatt, og den gidder jeg ikke å ta noe kjenne. Så det, nei, absolutt ikke redd for det. Man kan si mye om formen hans i sesongen her, og sånn, og kanskje er han ikke like god nå som han var på sitt beste i fjor, men han har tross alt fire målgivende sesongen her og har et par-tre veldig gode kamper, så han en ever-present i England sin elver, uavhengig av hvor han spiller, og vel fortjent. Han blir kåret til årets spiller i årets engelske landslagsspiller, vel riktig å si. Vel fortjent, og nei, jeg ikke redd for det helt, at han kommer til å være en sterk bidragsyter nå i oktober for Arsenal. Han ikke skadet så mye over heller, og det godt.
Mm. Ja, men det godt å høre at du avslappet til det. Det andre som på landslagssamling som vi bør nevne? Det vel sånn at en del av våre viktigste på treningsfelt om dagen. Altså, Tomiyasu ble vel kalt tilbake nå etter den kampen mot USA, og spiller da ikke noe mer, så man begynner jo å se at det sakte men sikkert nå blir flere og flere på Kolny allerede gjennom helga og tidlig starten av neste uke.
Men hvordan tolker du det? Man ble da kalt tilbake oppgitt årsak club circumstances.
Jeg tolker det så enkelt som at Arsenal hadde et behov for å jeg tror det en forespørsel, rett og slett, for Arsenal om å få han tilbake fordi man ønsker å ha... Jeg vet ikke når den neste kampen deres var, men la oss si den var tirsdag eller onsdag, da.
Ja.
Kanskje man i verste fall ser at en Ben White har en kjenning på et eller annet vis.
Det var det jeg tenkte om.
Ja, umulig å si selvfølgelig, men siden det ikke har oppgitt noe annen årsak, da, så tenker jeg i hvert fall at det ikke handler om noe skade av noe slag på Tomiyasu. Men selvfølgelig om dette her var planlagt i forkant eller om det har blitt til nå underveis i landslagssamlinga, det har jo litt å si for hva bakgrunnen kan dreie seg om da.
Kom den før Kieran Tierney sin hodeskade? Det et spørsmål, for jeg vet jo at Tomiyasu kan spille venstrebekk på.
Ikke sant?
Så det er spennende å følge den. Det veldig sjelden jeg har sett akkurat den årsaken der, midt i landslagspause. Da har man på en måte bestemt seg i forkant om at han skal være med hele veien, vil jeg tro.
Ja.
Men la oss ikke dommedagsprofitere noe mer.
Nei, det er ikke jobben min i hvert fall, så vi trenger ikke det. Og av andre så er jo Xhaka selvfølgelig, ja, du sa ever present, det gjelder for han og i Schweiz-drakta da. Han spiller alt som kan spilles, men det tåler han jo, det vet vi jo. Så ja, det er greit, la han holde ut der. Enkete er vel på feltet, brassene våre er på feltet. Fabio Vieira, Lokonga er vel faktisk ikke i Belgias landslagstropp, vel? Så han er vel på feltet. Jeg tror det er bra treningsdager også, ja. Så jeg vet ikke hvordan det ser ut for Tottenhams del der, på hvem de har på tur, men det kan jeg sjekke opp nå utover kvelden.
Sånn ok når de skjer litt sånn i hvert fall. Så de offensive spillerne, Kulusevski er helt sikkert, da går det med Sverige.
Ja, de har vel noen søramerikanske stoppere som forhåpentligvis spiller noen seinekamper tirsdag eller onsdag natt eller noe sånt, så med en lang overfart der, så kan det at de litt shaky lørdag formiddag også. Vi kan ta en god Tottenham-prat mot slutten av den podden her, så kan vi komme innom det da.
Ja.
Av andre spennende ting som har dukket opp på Arsenal-fronten de siste dagene, så er det vel verdt å ta en liten prat om David Dean og hans nyutgitte bok. Jeg husker ikke navnet på den. Dette er for så vidt ditt segment, Magnus, fordi jeg tror du har litt mer research på deg når det kommer til dette temaet her, men han har jo da gitt ut bok, som sagt, om jeg regner med at det aller meste av det dreier seg om tiden i Arsenal. Åpenbart ikke lest den, men har sett at han har vært ute og gitt intervjuer på de aller fleste plattformer. Var innom Arsblog og hadde en lengre prat der. Og har vel også vært på Sky Sports og i en diverse skrivende presse. Så en spennende skikkelse å bruke noen minutter på her også, Magnus. For det er jo mye historikk og fortid som er knyttet til David Dean, åpenbart. Wenger hadde selvfølgelig aldri vært i klubben, hadde ikke vært for godeste David Dean. Og en Arsenal-mann, true and true, som vi vel får høre litt om i den boken her, hadde andre prioriteringer og ønsker enn det som var kanskje gjengs oppfatning andre plasser i klubbstyret. Vet ikke hvordan vi skal angripe det her. Er det du som skal få lov til å showe litt, kanskje?
Ja, jeg tenker jo, først så kan jeg ta titelen på boka. Den heter jo Calling the Shots, og det er jo egentlig ganske oppsummerende, for det handler jo selvfølgelig mest om tida Arsenal, som jeg skjønte, men også veldig mye annet, fordi at han var jo veldig sentral i tilblivelsen av Premier League, og tungt inne i forbundet inn i Premier League, sånn at han snakket jo Arsenals sak veldig, innad blant, kall det de høye herrer i engelsk fotball. Så han var jo en fantastisk fyr å ha, sånn sett. Det interessant. Jeg tror det som det, vi burde jo kanskje tatt en leseseanse og kjørt en liten anmeldelse av det. Nå har jeg så mye baller i luft av hverdagen at jeg sovner sikkert etter halv side, som jeg pleier med all lesing. Av det jeg har fått på meg så langt, så er det ikke så mange overraskelser da, det som har kommet fram. Bare for å ta det først, så synes jeg det var interessant at han vel rettet en unnskyldning til Ashley Cole. Jeg vet ikke om det var i boka eller om det var i intervjuet som var, det var jo en liten sånn seans i London, hvor Wenger vel var til stede nå, litt usikker på hvor de var i London, men de var da der med noen tilhørere.
Ja, det var vel en del av de legendene fra 03-04 der også som var med, var det ikke det?
Jo, blant annet Kolo Touré med alt for stor dress, som han alltid har. Det jo fett å se det i gang.
Den unnskyldningen, hva var det den dreide seg om?
Hva da?
Den unnskyldningen til Cole, hva var det den dreide seg om?
Nei, for at Ashley Cole, han har jo selv gitt ut bok, og vært veldig åpen på at han ble lovet, tar forbehold om at numrene kan være feil, men jeg mener det var 65 000 pund i uka her i Arsenal. Jeg fikk en muntlig tilbud om, og når han fikk det skriftlige tilbudet, så var det 60 000. 5 000 pund mindre, og da hadde han famøst holdt på å kjøre av veien i den dyre sportsbilen sin, ironisk nok. Men David Dean, han gikk jo ut offentlig nå og unnskyldte. Altså, han mente jeg skulle ha det helt rett. Interessant og visst, kanskje står det i boka, hva som ble debattert innad der. Fordi at her mistet man kanskje moderne fotballhistoriens beste venstrebekk for 5000 pund i uka. Det er jo bare totalt idiotisk.
Selv om vi fikk en fantastisk William Galassi-retur da.
Men det er verre. Det er en sånn tykk skjorta til Berkan, bare for å liksom oppsummere fadesen. Men utover det så var det stort sett det som var forventet, det er det så langt da. Men interessant er det jo å se tilbake. Nå har det gått, det var 2007, så har det gått 15 år da. Så ja, David Dean forsvant. 15 år siden Thierry Henry forsvant, bare for å ta det i tillegg.
Ja, det var jo et veiskille på mange måter for klubben, det der.
Det var det. Og nå, vi snakket litt om det før sending, Simon, at kanskje kan vi si at Arsenal brukte 15 år på, eller i hvert fall 13-14 år, på å komme over David Dean, sin exit. For at i løpet av alle de årene så har det jo føltes som Arsenal ikke har vært en veldig seriøs fotballklubb. Det har vært en klubb som man ikke har hatt, i hvert fall fansen ikke har hatt tillit til. Kanskje tok det litt tid før vi skjønte det i de første årene. Men når man ser tilbake så ser man jo at det har vært interne stridigheter. Det har vært et eierskapsstruktur som var en kald krig mellom KSI og Red & White Holdings med Usmanov. En Arsene Wenger som sitter med alle hatter og skal styre klubben, som kanskje mer enn noen annen var helt avhengig av at han hadde en sterk personlighet ved sin side, men som fikk lov til å bestemme at han ikke trengte å ha det. Det er så lett å se savnet av David Dean da, i de årene spesielt, og hele veien fram til at KSI fikk hva skal jeg si, ja, full styrkontroll, i tillegg til at man fikk inn Arteta, som endelig en fyr som virkelig kunne ta tak i ting. Evne å ha på seg 3-4 hatter og hva skal jeg si, overbevise de rundt seg om at nå er det på rett kjøl. Tidlig å si selvfølgelig. For det, man vet ikke om 2 måneder, så kanskje sitter vi og snakker om at alt var fucka, men det tviler jeg veldig på da. Men poenget mitt at den exiten der, den svidde. Og det, jeg vet ikke hvor mye du husker, Simon, men
lite.
Jeg husker jo Thierry Henry sa i det intervjuet etter at han forlot klubben at det, han refererte veldig mye til Mr. Dean og den exiten. Fabregas sa vel i 2018 var det på, la ut et bilde av seg selv og David Dean på Twitter om at han skriver at it was never the same after you left. Ian Wright sa det som ikke engang var i klubben på det tidspunktet at spillerne lider. David Dean var inne i garderoben etter hver eneste kamp og han hilste. Han var på en måte den stødige hånda som holdt allting på plass. Som sørget for at Arsene Wenger fikk være god på dette unga han var god på. Han lot Arsene Wenger være seg selv. Og vi vet at Arsene Wenger vurderte selv å forlate klubben i det David Dean forsvant. Men at han etter faktisk å ha blitt overbevist om det, av David Dean om å bli, faktisk da valgte å bli. Og var da i Arsenal i fem... Nei, i... Skal vi se? Mange år blir det da?
Ja, cirka 11 år, liksom.
11 år til. Det ganske sykt. Lenger enn han hadde vært på det tidspunktet. Så...
Selvpinning deluxe.
Ja, uten tvil. Så dette er bok vi bør få med oss. Hva husker du fra den tida der? De par årene, kan du si, hvor det som ledet fram til exiten også, og det som fulgte rett etterpå.
Ja, nei, det vel du som står for den gode hukommelsen den podden her, så jeg skal ikke påberope meg at det så mye, men helt åpenbart at, at hans store ønske om å sørge for at Arsenal var konkurransedyktig, det var jo det som drev han. Vi snakket litt om det også her, at han selvfølgelig så hvordan landskapet utviklet seg nå med en Abramovic inn i Chelsea. Penger som aldri Arsenal ville være i nærheten av, hvis man ikke kunne finne en lignende måte å tilføre penger til da, gjennom en søkkerik eier som hadde buksene fulle. Og ja, der kom jo Usmanov inn når det da ble motstand og motbør på andre kanter i styret om at dette var veien å gå, så var jo på en måte det dessverre han ville falle imot, da. Han var villig til å... Altså, vi skal jo aldri sånn sett tvile på hans kjærlighet til Arsenal. Han var villig til å gå så langt som å sette sin egen posisjon i klubben på spill for å trumfe gjennom det han mente var den riktige veien videre, da. Så kan vi sitte her i dag, eller sikkert mange som har stilt seg selv spørsmål hvordan skulle det sett ut om Arsenal hadde blitt en... Jeg skal ikke si Chelsea-kopi på noen som helst måte, men om man hadde tillatt den samme type eierskapsform da, som de hadde der, med den måten å finansiere drift på. Personlig er jeg jo glad for at man ikke gikk ned den veien. Ikke at Kroenke på noen som helst måte er perfekt, og han er jo heller ikke en businessmann som har absolutt alle moralske skal vi si, ting på plass. Det har vært, om ikke lik, så i hvert fall ting under hans... skal vi si, framferd også, som ikke har sett like bra ut helt sikkert, men at en oligark som Osmanov hadde fått lov til å bruke Arsenal som sitt, hva vi kaller det, leketøy, da, det kjenner jeg at jeg er glad for, at vi ikke på noen som helst måte ble en del av. Da. Så, ja, hva skal man si? Jeg tror Arsenal sportslig sett med David Dean i stolen hadde hadde sluppet denne rykkenvandringen som var fra Emirates-innflyttelsen og til, ja, kanskje nå da, egentlig. Vi får jo se hvordan det går fremover. Et FA Cup-trofé her og der kan på en måte ikke bøte helt på den jevne nedgangen vi har hatt over en lang, lang periode, før den nå forhåpentligvis har snudd. Men nei, jeg tenker at som du nevnte tidligere, David Dean beskrev Wenger som sin beste venn, i hvert fall at de er det per i dag. Jeg vet ikke, jeg regner med at det vennskapet har vokst seg sterkere og sterkere ettersom årene har gått. Det sier jo alt da, om hvor mye han blødde for den klubben her. Og han var i Jeg tror, hvis jeg husker, men jeg har sett det, at han var vel i Arsenal fra tidlig 80-tallet eller noe sånt. Og hatt en, jeg vet ikke om han har hatt samme rollen hele veien, men har vært en ekstremt viktig del av Arsenals historie. Da. Og skjønte nok klubben åpenbart bedre enn de aller, aller fleste, og kanskje noen andre som var involvert. Det er klart, når man får inn businessfolk fra USA, så ville en David Dean vært desto viktigere for å sørge for at Arsenal også i de årene etter Emirates var konkurransedyktig. Det ble dessverre ikke slik. Altså dessverre ikke sportslig sånn som vi ønsket, men dit vi på en måte har kommet per dag. Vi har jo overlevd som klubb, og vi har hatt noen litt tyngre år, men at det moralske bildet vårt, om ikke det er perfekt, så tenker jeg at det står seg bedre i dag uten at David Dean fikk gjennom ønsket sitt om Usmanov. Da. Han har vel blitt, det har vel blitt tatt ut noen siktelse mot han i Tyskland i forbindelse med diverse skjedige greier som han er involvert i, og klart hans connection til Russland og Putin ville ikke gjort at det hadde funket spesielt bra lenger uansett. Så jeg tenker at dit Arsenal har kommet per nå er et godt sted å være, med tanke på hva, ja, hvordan utfordrerne og rivalene våre har fått muligheten da, til å kaste penger rundt seg. Så står vi på en som klubb relativt sterkt allikevel fortsatt.
Ja, for det, jeg synes jo den vinklingen din er ganske riktig. Det er jo et lite paradoks at vi som fans i veldig stor grad ønsker å identifisere oss med David Dean. Vi snakker om David Dean som han er en slags halvgud. En slags... ja, han og Wenger står... Wenger står selvfølgelig høyere, men han står rett oppunder på en måte, som du sa. Det er jo han som er årsaken til at Wenger kom til Arsenal, han som er årsaken til at Dennis Bergkamp kom til Arsenal. Thierry Henry, altså... Vi hadde ikke sittet her, Simon, og... Kanskje en gang, uten David Dean vi heller, for at vår kjærlighet til Arsenal er jo tett knyttet mot den tidsperioden, uten at man prøver, man liker jo å tenke at man hadde vært like dedikert uansett, men den perioden med Wenger var utrolig viktig for forholdet mitt til klubben, og det står i så sterk kontrast da, til den David Dean som ønsket å flytte Arsenal til Wembley, som dro KSI og Kroenke inn i klubben, som dro Usmanov inn i klubben. Han, fra å være på en måte løsningen, så ble han etter hvert problemet. Han har skapt i hvert fall mange av de problemene som vi slet med veldig mange år etterpå, og når han da selv forsvant ut, så satt vi på en måte igjen med problemene han tildels skapte. Tildels er det viktig å legge trykk på det da. Intensjonen hans var kun å få Arsenal til toppen, og han... I motsetning til Wenger så var han en kompromissløs fyr. Han hadde null problemer med å identifisere seg med Usmanov. Han snakker varmt om Abramovic og de som er i City. Jeg husker ikke hva de heter engang, men det er kongefamilien i Abu Dhabi. Han hadde glatt hentet inn eierne til Newcastle, Arsenal, hvis han hadde mulighet til det. For han handlet det kun om at Arsenal skulle være best, at Arsenal skulle tjene mest mulig penger, og det er jo ikke tilfeldig at han var med og kjøre den der mjølkekua på beite, som etter hvert ble Premier League. Dette er en businessmann, knallhard businessmann, som narrativ har blitt at det var hans exit som gjorde at ting gikk til helvete, og det er en sannhet med veldig sterke modifikasjoner. Jeg er, som sagt, mest kritisk til at klubben da var så svak at man ikke da umiddelbart sørget for at Arsene Wenger fikk noen ved sin side som kunne fornye og fortsette å være en støtte til han. For det ble jo sånn at Wenger fikk lov til å bestemme at han ikke trengte å ha en sterk stemme ved sin side, for at det ble foreslått og nesten anmodet om, det vet vi jo. Men Wenger, han sa nei. Han fnøs jo av hver eneste spørsmål i diskoperans som sportsdirektør, eller director of football.
Han hadde vel holdt ikke noe helt annet også, eller det var et eller annet merkverdig intervju der hvor han ble stilt akkurat her, og så han hadde vel omtrent aldri hørt betegnelsen før en gang, eller bare...
Ja, det stemmer det.
Veldig spesielt.
Det er liksom det bare, bare jeg synes, var det ett år etter at David Dean forsvant ut, så hadde Arsenal en kjempemulighet til å hente Xabi Alonso fra Liverpool. Så var det snakk om en 20-30 millioner norske kroner som den var uenig om. Fabregas satt og utvekslet tekstmeldinger med Alonso, og Alonso var keen. Men klubben straks ikke de millioner, liksom, og det hadde vi hatt David Dean da, så hadde Xabi Alonso vært Arsenal-spiller, og det var ett år etterpå, og det fortsatte sånn da i veldig, veldig mange år. Han hadde ikke tillatt at Almunia var første keeper i 5-6 år, bare for å ta et eksempel. Han ville ha sørget for at Arsenal var konkurransedyktig, men da spørsmålet da, som jeg stilte oss nå, hadde det vært verdt den prisen?
Ja, i hvert fall altså det der med potensiell flytting til Wembley, som jeg egentlig hadde glemt at var... Det var jo et ganske reelt alternativ, faktisk. Mm. Ja, åpenbart lett å si at det hadde ikke vært verdt prisen. Ja, det hadde jo revolusjonert i negativ grad vår ja, måte å kjenne Arsenal på. Om vi skulle valfarte med tuben utover til den kanten av byen. Nei, så det er kommet.
Hva hadde Arsenal, altså nå har både jeg og du vært i England en del, og hva hadde Arsenal vært uten Islington og det området der? Det er jo så sentralt, det er så viktig. Det er å røske opp røttene der. Man vet jo ikke hvordan man vil ha følt på det, men hvis det er prisen man måtte betale for et par ligamesterskap mindre, så var det verdt det hver eneste dag i uka.
Og som du var inne på her, altså vi er jo nå forhåpentligvis kommet oss gjennom den lange post-din-perioden. Ja, kall det litt hell, da, så har man fått inn en mann som har total kontroll og fullstendig plan på hvordan man ønsker at dette skal se ut videre. Har du noe, klarer du å sammenligne med andre sesonger hvor vi har ligget og vært oppe i toppen av tabellen, og hvor lang tid tilbake må du for å skulle finne når vi som klubb sto, eller du følte i hvert fall at vi sto like sterkt som det vi gjorde nå sammenlignet med konkurrentene våre?
Ja, det er vanskelig å svare på egentlig. Jeg har jo hatt perioder under senere Wenger-tida hvor man liksom i alle fall håpte. Det var det som var litt problemet, at man mistet, man sluttet håpet etter hvert. Men jeg føler liksom sånn en sportslig framgang kombinert med tillit til klubben, så var jeg tilbake til 2008. Ja. Det var jo da paradoksalt året etter David Dean forsvant, eller egentlig 07-08-sesongen da. Da forsvant jo Henri og David Dean, og for de som har god hukommelse, så husker vi at Fabregas, blant andre, bare tok så mye av det ansvaret Henri hadde hatt på banen, og Ferguson sine berømte strofer om at han frykte Arsenal mer etter at Henri gikk, for at det ville på en måte frie såpass mye energi i resten i laget, at han var redd for dem, og det fikk han så jævlig rett i. Det var vel ingen andre som predikerte det, tror jeg, men det var akkurat det som skjedde, og da var vi jo med frem til april i hvert fall, og det var vel kun den skrekkepisoden på St. Andrews, hvor vi får straffespark mot oss på overtid der, rett samme kampen som Eduardo knakk beinet. Det tok jo på en måte luven av det titeltoget, men det titeltoget var på full fart, det var bare 4 år etter at vi vant ligaen sist, og det var på full fart inn i Nord-London. Det var... Champions var nok delvis bestilt på en del pubber i London da. Det hadde blitt gull, tror jeg, hvis vi ikke hadde fått den der jævla dagen der i Birmingham. Etter det har vi hatt perioder hvor vi på en måte sportslig har følt at ok, kanskje kan vi komme oss over målene her på et vis. Og jeg tror ikke vi vinner liga nå, det er ikke det jeg sier, men jeg har tillit til at klubben nå er på rett vei, og jeg ser sportslig produksjon hele veien. Så det her, skal vi se på år da, så er vi 14 år siden sist har vært så god stemning for min del, og jeg vet ikke om du deler den, Simon, du er jo litt yngre enn meg, så det er mulig at det er litt mer grogg i det som skjedde
Ja, nei, men jeg husker jo ja, dessverre veldig godt alt som skjedde mot slutten av 08, eller 07-08-sesongen. Og hvordan du så at det håpet svinte hen utover. Men så gode som vi var da, og altså, da så det faktisk ut som at planen om å forynge laget og ja, ha fantastiske offensive talenter skulle være det som brakte ligagullet tilbake allerede da, da. Men derfra så, ja, man har jo 13-14 sesongen, selvfølgelig, hvor mye så veldig bra ut, men jeg husker ikke helt utviklingen der. Vi var vel med oppe i toppen et godt stykke i hvert fall. Hadde vel en kjempegod høstsesong, og så dabba det vel i kjentstil litt av utover.
Det var jo en kollaps.
Ikke dabba, det var en kollaps. Ja, det var de der fæle borteresultatene, selvfølgelig.
Kamp nummer 1000 for Wenger borte på Stamford Bridge med 6-0 eller hva det var, og ja, det var jo en kjempekollaps. Men jeg føler jo at vi vant i FA-cupen da. Özil hadde gjennomført sin første sesong i Arsenal, Aaron Ramsey var på veldig oppadgående, og så hentet vi Alexis Sanchez den sommeren, og da tenkte jeg at så var det snakk, husker jeg, det var en del spekulasjon om at Sami Khedira kunne være på vei inn i en sånn dyp midtbanerolle, og da husker jeg da vi var på hytta i familien min her i Rendalen på Hedmarken, jeg husker jeg sambarnen min måtte bare si for at Magnus, nå holder du kjeft, for nå har du ikke snakket om hvor bra alt er med Arsenal de siste 3 ukene, liksom. Det var sånn, man trenger på en måte både sportslig produksjon og tillit til klubben, da.
Ja, det er nettopp det, da. Og den tilliten der, den har jo ikke vært der på ganske lenge nå. Altså, selv da vi var oppe og vel flørta med gullet den sesongen Leicester stakk av med det til slutt, da. Så følte jeg likevel ikke at, altså det var jo på bakgrunn av en sommer hvor vi kunne henta Peter Cech, ikke sant, og har da henta Elneny i januarvinduet. Du følte ikke at klubben holdt helt på med de riktige tinga, da, og at det resultatmessige var mer tilfeldig, da, og nå føler man jo at dette her gjenspeiler, altså de resultatene vi ser nå denne høsten, gjenspeiler hvor vi er som klubb, og definitivt hvor vi er på vei videre, da. Så det blir vel tilsnakk fra samordnene dine snart, tenker jeg, hvis det blir mye mer positivitet nå.
Det er derfor jeg har deg, Simon. Jeg hadde ikke deg, vet du, på den tiden der, så da var det hun som fikk alt, og nå er det du som får alt, så det er du som har kommet
til. Jeg nyter alt du fyller ørene mine med, jeg, så det er bare å fortsette med det.
Ja, jeg tror ikke du hadde sagt det samme hvis vi hadde drevet og spilt inn. Ja, vi har for så vidt gjort det. Vi har spilt en podcast under Hessesko-perioden, så det, jo, da, det var greit. Da er jeg med. Men er det noe mer vi har på David D nå, eller?
Jeg synes vi skal hoppe over til litt Tottenham preview, ja, rett og slett. Ja. Jeg synes vi skal sette oss mål om å ikke bikke halvannen i dag, så da tror jeg vi må over der allerede nå. Tidlig lørdag, du reiser over når?
Fredag morgen er det. Jeg hadde jo egentlig tenkt å ta en helg uten feriedager, fordi at jeg har brukt litt så mye feriedager på fotballturer i vår allerede, og andre ting i sommer, så viste seg at det kostet 4.500 å fly fra Gardermoen på fredag kveld. Det er jo helt tullete, ikke sant? Så da måtte man ta på morgenflyet. Så da jeg husker ikke klokkeslitt en gang, ja, men det blir tidlig morgen og hodemist litt på dagen på fredag sikkert, på en eller annen pub der. Så hjem søndag, ikke på morgenen, men på formiddagen også der, så det blir slitsomt, Simon. Jeg vet at du er misunnelig, men ja, søndagsmorgen så er det nok ikke det.
Nei, altså skal jo du over med en ung fole nå, som er fra Nord, og jeg regner med at han vet hvordan man drikker halvlitre, så jeg tipper du skal få kjørt deg godt der, altså.
Ja, vi har vel blitt en liten duell der, nord mot sør, gammel mot ung, så jeg skal prøve å fly flagget for oss, Simon.
Du har jo...
Jeg identifiserer deg i min fase aldersmessig, men...
Dessverre har jeg jo bikket 30, så jeg gjør vel det, i samme båten. Men nei, det er tidlig kamp da. Tenker du det er fordel eller eventuelt disfavør for vår del? Nå har jo du sett litt på tallene når det kommer til hjemmestatistikk og sånt, og altså hjemmebanefordelen vokser jo kanskje i takt med at klokka blir litt ut på kvelden, og det blir enda vil si, varmere stemning på tribunene. Hvordan tror du det tidlig avsparket vil ha innvirkning på det vi får se på banen?
Så det kanskje litt grann i den Brentford-kampen, at hjemmepublikummet kanskje ikke var brisende nok til å støtte laget sånn som man har gjort hvis det hadde vært flammelys og sånn vi opplevde det forrige gang vi var der. Men jeg tenker det Nord-London-derby, det
Du må jo bare ta ansvar.
Kanskje en liten, liten effekt kan det ha, men det er utrolig rart om ikke hjemmepublikummet er veldig fyret opp i den kampen uansett. Jeg håper pubba i Islington åpner i alle fall klokka 10. Helst før, jeg skal falle opp og stå i køen når det åpner.
Nå til og med du skal klare å komme deg opp og tørke av deg det trøtte trynet du pleier å ha før klokka 10. Da må alle andre kunne klare det også. Så får du sørge for å spre god stemning og lage et helvetes show ned på lower tier på North Bank der.
Ja, det er det ingen fare med han for. Jeg har spydd på vei til kamp før, ja. Så vi har to fingre, jeg har 10 fingre, men jeg bruker 2 av dem til å stikke bak hersen, så kommer vi oss på puben og kommer i gang. I verste fall så tar jeg noe annet øl første enheten, bare for å virkelig komme i gang. Så dette er ikke noe fare, og jeg er ikke redd for at stemningen blir noe avmålt der også. Det blir helt spinnvilt uansett. Men ja, jeg skjønner egentlig ikke. Det gjør jeg.
Men la oss snakke litt om hva vi på en måte kan forvente oss her, da. Altså, vi har vel noen tanker om at hvis Arsenal har én form for kryptonitt, så er det måten Tottenham spiller fotball på. Og måten Conte ønsker at de skal framstå på. Det passer oss dårlig, og det så vi jo egentlig mot United. At lag som ja, tillater at vi har ball, men som kan potensielt drepe oss på kontringer, da, det er ikke nødvendigvis det vi klarer å stå aller best imot. Det er sånn Conte vil at laget sitt skal spille. Så det er skuespillere som skal gjøre en defensiv jobb, og så er det 3 stykker framover som skal få lov til å ja, gjøre det de kan for å score. Frykter du, eller jeg vet jo at du frykter, hvor mye frykter du at Contes plan på en måte skal slå? Jeg tror ikke den vil overraske oss, men jeg tror heller ikke at Arteta kommer til å være alt for pragmatisk i sin tilnærming. Jeg tipper at han kommer til å være tro mot den måten han ser for seg at vi skal framstå best på, og uten at det nødvendigvis da er å ta så veldig mye hensyn til Tottenhams forser da. Frykter du, eller ja igjen, hvor mye frykter du det Tottenham kan komme her?
Frykter du selvfølgelig veldig. Det er jo, hvis du ser på fjolsesongen, så kaller du det har vært en litt sånn normal sesong i Premier League de siste 3-4 årene, hvor City og Liverpool er 3-4 hakk bedre enn resten. Tottenham tapte vel ikke verken mot City eller Liverpool, og Arsenal så langt den sesongen her er jo på mange måter både tallmessig og prestasjonsmessig på det nivået. Det er et lag som står veldig høyt, vi står høyere nå enn vi gjorde i fjor, og vi styrer og er sånn maskineri som stort sett vinner i de kampene man er favoritt. Vi har kommet dit nå, og det er veldig godt nytt, for det betyr at vi kommer til å plukke mye poeng. Men akkurat mot Tottenham, så kan det være skummelt. Jeg tror jo da at fortsatt at hjemmebanefordelen i derby kommer til å ta oss over mållinja. Vi kan jo bare ta det kjapt, da. Forrige spørsmål på Emirates, og eneste spørsmål på Emirates i ligaen, er jo tilbake i 2010. Forrige hjemmekamp jeg var på, når Arsenal Tottenham, bare for å nevne det. Så der har du den
plassen. Det var en veldig spesiell match, hvor de vel kom tilbake fra 0-2 og vann 3-2, var det ikke den?
Ja, det stemmer det. Ja. Fabregas hensa vel i og ble, ja, lagde straffe.
La oss ikke gå tilbake dit.
Men det er også den eneste borteseieren Spurs har mot Arsenal siden 1993 i ligaen. Så det er en borteseier da på 19 år i ligasammenheng. Og ditto på på fremmed grunn, for å kalle det det, på N17, møkkhølet oppe litt lenger nord. Så Arsenal, forrige Arsenal-seier i 2014, den berømte Rosicki-rollen etter, var det 1 minutt eller noe sånt?
Ja,
og før det så hadde vi ikke vinn i borte mot Tottenham til 2007, så...
Nei, den gigantisk.
Det er da også på de siste 30 oppgjørende mellom Arsenal og Tottenham i ligaen, så er det kun 2 ganger hvor bortelaget har vinnet. Sånn at...
det er beroligende saker å ta med seg inn mot helga da, for så vidt.
Jeg tror det er vesentlig, for i løpet av de årene der så har det vært voldsomme svingninger, spesielt de siste årene, hvor lillebror har yppet seg veldig mot oss, sånn med tanke på hva man presterer i ligasammenheng. Og det har vært Conte, det har vært Pochettino, det har vært Mourinho, det har vært Wenger, det har vært Arteta, det har vært Emery. Men den statistikken, den står seg. Hjemmebanefordel i Nord-London Derby er ellevilt viktig. Og jeg tror det kommer til å telle nå, men ja... Det er kanskje en marerittmotstander for Arsenal akkurat nå, med måten de spiller på.
Ja.
Jeg tror Tottenham kommer til å, som de har gjort til og med både mot Marseille og Leicester på hjemmebane, og denne sesongen her, bare for å nevne et par eksempler, kommer til å gi fra seg initiativet, og være veldig komfortabel med å gjøre det. De gjorde det også i den kampen vi hadde der i april, hvor Arsenal rett og slett var veldig naiv og tok det initiativet. Burde ikke gjort det. Jeg vil glemme den kampen fortest mulig. Men vanskelig å glemme den. Så det er en kamp hvor det kan skje veldig mye veldig tidlig. Får Arsenal et kjempeovertak og får et tidlig mål, så kan det bli plankekjøring. Men ditto, hvis det glipper litt, si Thomas Partey er ute nå, og vi får litt det grann problemer i den omstillingsfasen, og så får de et kjapt mål der, da kan vi få en ordentlig juling. Så det er det. Dritvanskelig å si. Men jeg vet ikke hvor mye toppen du har sett da, Simon.
Det har vi jo blitt lite av også. Det er ikke mye tid jeg gidder å kaste bort på de, men jeg så jo en del av den leste kampen deres nå sist, hvor de ble ganske solid rundspilt. Kanskje som du sier, tidligvis bevisst da, men Leicester spilte seg frem til mye bra sjanser i den første gangen, og kunne vel lede med et par mål til pause, så svikter det jo selvfølgelig totalt da, men det du kommer frem her med at de er villige til å gi fra seg initiativ, det er jo på en måte viktig å ha fokus på at det er noe Conte ønsker at de skal gjøre, det er ikke noe som skjer ubevisst da, det er helt klart en del av planen, og ja, jeg husker ikke helt hvor jeg hørte det, men jeg tror du har hørt noe av det samme, at dette her er strategi som er helt holdent i Contes plan, da. Ha perioder i kampen hvor man tillater motstander å styre spill, for å rett og slett spille på sine egne styrker, men også at man da skal kunne være enda mer intense i andre faser av kampen, og kanskje særlig da for å ha mye å kunne komme med mot slutten av kampen da. Uten at jeg har helt statistikken her, så kan vi lese dem overens med det inntrykket jeg sitter med, at man ser at Tottenham skårer mye mål mot slutten av matchene. Og gjerne banker inn noen ekstra når de for så vidt ikke trenger det, men hvor motstanderne rett og slett ikke orker å stå imot da. Så Du har jo vært ganske raus i din omtale av Conte. Jeg må jo dessverre gi deg rett. Jeg tror han har veldig god kontroll på det mannskapet der, og får de til å gjøre omtrent det han ber om i hver eneste match. Litt marginer kan man ikke komme unna til de har hatt så langt denne sesongen her, at de står med 5-2-0 på 7 kamper. Det er uforholdsmessig godt betalt, da. Så...
Ja.
Så selvfølgelig så har de hatt mer flyt med bakgrunn i sine resultater enn det Arsenal har hatt. Vi har fortjent det vi har fått i hver eneste match. Kanskje med unntak av United-kampen, hvor vi egentlig fortjente litt mer. Så ja, du vil si
det. Det som gir meg mest håp her, Simon, er at jeg har sett dem 2-3 kamper vel, og mange snakker om at Arsenal har hatt et greit program, men det... Må vi nok kunne si til dels at Tottenham har hatt også.
Det er ganske bra, egentlig.
Ja, jeg synes det. De har vel bort den Westham var bortekamp, men Westham har jo vært crappy. Den fikk de ett poeng på ufortjent, sånn jeg forstått det. Den så jeg ikke. Men jeg så den Chelsea-kampen. Ja, og du hellige jul, for å sitere Marve Fleksnes. At den fikk med seg poeng i den kampen jo bare en skandale. Da tenker jeg ikke bare på den dommerskandalen, men den lukningen av kukereia. Men da tenker jeg også på prestasjonen, for at Det var et Chelsea-lag som var on the slide, også under Thomas Tuchel, som ikke spilte for manageren sin på den måten som man kan forvente, men den rundspilte Tottenham, altså. Så til de grader. Og ikke kom og fortell meg at Tottenham hadde en plan og kontroll om at det skulle være så ille. Og de som har sett mye Tottenham, og de som gjerne har Arsenal-briller, og det viktig å påpeke, da, de sier jo at dette sånn Tottenham har framstått hele veien. I mange, også, det var et ekstrem eksempel, for at Chelsea var gode i den kampen. Da. Men det et Chelsea-lag som vesentlig mye svakere enn det Arsenal-laget her. Så hvis det her det de har å by på, en tøff bortekamp, har vi ingenting å bekymre oss for.
Altså, jeg ikke i tvil om at Tottenham et dårligere fotballag enn det vi altså, Arsenal har et tak nå som skyhøyt, mens jeg tror Tottenham på en måte, de der de kan forvente å være. Jeg tror ikke Tottenham blir noe bedre enn det de per i dag. Da. Det ikke noe som skulle tilse at de utvikler et spill som gjør at de kommer til å se langt bedre ut om et halvt år, som vi jo fortsatt tror at Arteta driver på, da. Så vi under utvikling hele veien. Så spørsmålet jo igjen, hvor effektivt de enkeltkamper, og potensialet til å være effektive på den måten å spille mot Arsenal, den dessverre til stede da. Men selvfølgelig altså, har vi en sedvanlig god dag, sånn som vi har hatt de fleste av matchene til nå, så tror jeg vi skal kunne klare å spille de ut, altså, rett og slett. Hvis vi klarer å finne riktig tenningsnivå fra starten der, og sørge for at anledningen på en måte hjelper oss videre i vår favør, da. Får blant annet deg og Andreas til å holde det gående på tribunen der kampen gjennom, så får vi de ekstra prosentene som vi trenger der. Og så det jo, jeg kom innom her nå og så på hvem de har på landslagsoppdrag, uten at jeg skal skryte på meg og ha full kontroll, så ser jeg jo at både Davinson Sanchez og Christian Romero spiller da nattkamper på onsdag, natt til torsdag, så vet jeg skjønner det da, Amerika, begge to. Klart, de lander ikke da før, hvis jeg har regnet riktig, ut på torsdag kveld kanskje, har en dag til å akklimatisere seg på, og er tidlig opp igjen på lørdag. Jeg vet ikke om begge de kommer til å spille, men jeg tenker jo at vi må hente alle de små marginene vi kan her og der, og jeg tror at Arsenal har en fresher gjeng, og en Gabriel Jesus som skal lede han, og som nå har fått fine dager på treningsfeltet. Håper og tror at vi kommer ut i 100 og setter et par kniver i, eller dolker hjertet på det Tottenham-laget her i løpet av de første 15 minuttene. Da vi på rett spor.
Ja, og bare for å avslutte min tankegang der, så ja, jeg har vært en av de som har snakket opp Conte veldig, og føler jeg har godt belegg for det, men jeg så Tottenham en del på våren i fjor. Smertet meg veldig å se på det. Og jeg har sett dem en del. Jeg har sett tre kamper eller noe sånt der det blir ligaen. Det jo borte mot halvparten, eller det halvparten. Og jeg synes de ser ganske mye svakere ut enn de gjorde det på våren i fjor. At de får med seg så gode resultater er jo da en bekymring på en måte, for at da bor det mer i det laget, men de har enda ikke våknet ordentlig.
Nei, og sånn har
jeg tror vi møter dem på et godt tidspunkt.
Ja, sånn har ikke vært i nærheten, selv om han selvfølgelig fikk det. Jeg tror ikke sitt her nå. Kane jo Kane som skårer mål, men han har vel ikke spilt så veldig bra. Så av den frontrekka der, så det vel egentlig, kanskje rart å si, men nesten Kulusevski. Jeg frykter litt da, for vi ser om vi ender opp med å kunne stille på venstrebekken der. Men jeg tenker at vi har potensialet til å ha ganske grei kontroll på et par av de andre her. Så, nei, jeg frykter lite egentlig, sånn av Tottenham egentlig, men det er selvfølgelig, det handler om at vi skal ska vara kliniska och utnyttja de goda möjligheterna vi förhoppningsvis spelar oss till ganska tidigt då. Jag ser vi måste ta med ett spörsmål I den Tottenham-praten här då från god vän Fleskspurven, F-spurven på Twitter som ber oss om att snacka lite om högerbackpositionen. Dere har snakket om luksusproblemet med White og Tommy, at White bør spille kampen vi dominerer. Det da Tommy sin tur mot et topplag nå? Rå fysikk, plasseringsevne og et monster en mot en defensivt. Han sier selv at han tror Arteta går for White, men husker at Tommy kledde av sånn på Emirates I fjor. Har du noen umiddelbare tanker der? Jeg må jo si at jeg mistenker at Arteta, så lenge Ben White klar, så går han for det som har funket nå, frem til nå I sesongen.
Ja, helt på linje med deg. Jeg forstår veldig godt tankegangen her til Fleskespurven. Det jo... Vi husker jo hvordan Tomiyasu rett og slett hadde sånn I lomma på Emirates I fjor. Som vel, ja, som da ble etter hvert ble toppskårer I Premier League. Skårte faktisk I den kampen, det skal sies. Men ja... Jeg synes jo Ben White har vært veldig god defensivt en mot en den sesongen her. Litt sånn I det skjulte vært en av våre mest stabile spillere. Blir veldig, veldig overrasket hvis Arteta tar det grepet. Skulle man tidlig se at sånn har taket på Ben White, så har man da verdens beste backup på setter. Så jeg ganske sikker på at Ben White starter, men mindre det da en skade der, da, som, som vi nevnte innledningsvis, at Tomiyasu ble kalt tilbake, eller ja, det var et eller annet som gjorde at han dro tilbake nå halvveis langsamspøse. Mm.
Ja, nei, jeg slutter meg til det. Høres fornuftig ut. Hvis du skal komme et foretrukket scenario her på hvordan Arsenal avgjør kampen, har du noen drømmer?
Det blir jo Saliba. Det selvfølgelig. Saliba som tar en reprise på den Bournemouth golden. Ja. Skrur den I lengsten med feil fot. Det kan ikke bli bedre enn det.
Jeg drømte faktisk for et par dager tilbake at Ben White stanger inn en corner. Sånn ordentlig stanging. Flyr gjennom. Altså vi har jo andre på offensiv døba som farligere. Jeg har liksom følt at, ok, nå kommer det til å være mye oppmerksomhet på både Gabriel og Saliba. Beklager, begynner å bli litt tørr I halsen her.
Jeg merker det. Kan godt ta over det, altså.
Men Ben White, som kommer flyvende gjennom på corner og stanger inn, det har I hvert fall drømt. Jeg vet ikke om jeg har vist meg å være sanndrømt tidligere, så vi får jo se, men... Nei, jeg tror at det på tide med en white-scoring nå.
Jeg gråter ikke hvis avgjøringen går via ræva på Saka eller Ødegaard, eller hva det måtte være på overtid, eller bare vinn den forbanna kampen.
Altså,
jo mer... Tre jævla poeng. Jeg gir faen I hvordan du får det. Bare vinn den fuckingskampen der, for det ville vært for min del tidenes fest. I Nordland nå. Tusen hjertelig takk, sier jeg bare.
Da har du en helsikes dag du kan feire videre på der.
Den kampen jeg var på I 2010, da, for å ta det til slutt, den ene kampen Arsenal da har tapt på hjemme mot Tottenham siden 1993, den var også en tidlig kamp på lørdag.
Ikke komme sånn med omvendt, jeg orker ikke det.
Nei, men poenget, det var ikke det som poenget, da. Da husker jeg at vi dro tilbake til puben, det var en litt ung... Herr Johansen da, som da var midten av 20 år da, tidlig, 24 var jeg vel da. Sånn at da bestemte jeg at nå kjøper vi oss 2 og 2 enheter.
Alt en god.
Da husker jeg vi ble kastet ut av den puben vi gikk opp på kvelden. Og jeg ble gjenkjent der 1 år senere, når vi var der på igjen. Sånn at da så gutta fra den Tottenham-kampen I fjor. Så da har vi nok oppført oss ganske år der, tenker jeg.
Jeg håper ikke det det som blir historien denne gangen.
Jeg blir gjerne gjenkjent på bakgrunnen av oppførselen min etter den kampen her, men jeg håper det en litt annen type oppførsel.
Så det kan jo fort bli 2 enheter av gangen uansett, da, hvis man skal feire skikkelig.
Jeg tror det holder med en uansett. Jeg har blitt eldre, tross alt. Kanskje jeg har blitt så gammel at jeg går tilbake til hotellrommet hvis vi taper den kampen der.
Uff. Spise litt mekkeren på senga, det kan fort bli det som blir løsningen I så fall da. Nei, vi håper ikke at det blir utfallet. Jeg har veldig troa. Jeg har troa på at dere bidrar og gjør deres innsats fra tribunen, så blir det en fin, fin dag der borte. For virkelig nyte, tror vi skal runde her nå, så klarer vi omtrent de halvannen timene som vi hadde som mål. Krysse fingrene for at ikke det blir noe mer skader i de resterende landskampene. Og så oppfordrer vi jo på slutten her alle til å ta en tur innom ratingfunksjonen både på Spotify og iTunes og legge igjen en tilbakemelding der. Det kommer vi godt ut av, forhåpentligvis. Vi ser at vi nærmer oss 100 ratinger på Spotify, faktisk. Så flere som tar oppfordringen høres ut som, da. Det setter vi veldig stor pris på.
Tusen takk.
Tusen takk, ja. Rett og slett. Lykke til i kommende helg, Magnus. Jeg gleder meg til å følge turen deres på Snapchat, og så var jo ikke vi spesielt gode da vi var over på å oppdatere på Twitter, så kanskje du skal få det oppgaven nå, og dele litt mer content fra London.
Bare, har nettopp Emirates blitt noe bedre? Det er spørsmålet nå, for det er jo så crappy. Jeg tenkte litt på direkte sendinger og litt sånn, ikke sant? Men det går jo ikke an. Det er for dårlig dekning, rett og slett. Men ja, vi får se hva vi får til, og vinner vi den kampen, så kan det hende at noen må blokkere den kontoen etterpå. Det kan bli spinnvilt, så ja. Jeg må ønske deg lykke til også, Simon. Jeg vet et Nordland-derby akkurat når du står på, det er like jævlig fra sofaen som det er fra tribunen. Det spiller ingen rolle om du ser på en liten telefonskjerm på bussen eller om du sitter på stadion. Da er det bare en ting som betyr noe, det er 3 poeng og hjemmeseier. Så lykke til alle sammen, har jeg lyst til å si. Det er deilig å bare kunne se fram til en sånn kamp, men når det er så mye potten og man er i en sånn posisjon, det må vi bare nyte tross alt.
Fine siste ord. Bra. Lykke til. Og så sier vi tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor pris på, og på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei. Train terminates here.